COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. O proxecto de Altri para construir unha fábrica de fibras textiles a base de celulosa en Palas de Rei xa ten a declaración de impacto ambiental por parte da Xunta de Galicia. A súa publicación provocou a convocatoria de varias concentracións de protesta esta fin de semana nos concellos polos que pasa o río Ulla. A plataforma Ulloa Viva confirmou que manterá as protestas. A próxima, o día 22, na Pobra do Caramiñal. Escoitamos a unha das súas voceiras, Mónica Cea.
Estamos moi agradecidos pola resposta que tuvemos nas concentracións ao longo do Ulla. De feito, recibimos multitud de preguntas de xente que quería facer o mismo nas súas vilas, pero emprazámonos ao sábado a esta convocatoria para que así poidan expresar o seu descontento con esta declaración de impacto ambiental que xa esperábamos por todas as declaracións que veron facendo a Xunta ao longo do tempo, pero bueno, que evidentemente é moi triste.
Por outra parte, ademais desas protestas, a plataforma xa anuncia unha longa batalla legal para tratar de parar ese proxecto nos tribunais.
Ahora mismo, bueno, ahora solo saliu a declaración de impacto ambiental, temos que esperar a que saia a autorización ambiental integrada, entonces aí sí que poderemos canalizar ben todo e poderemos tomar as seguintes accións, vale? Esto que di ahora mismo a Xunta de que xa a pelota está no goberno central non é tan así.
Xa saben que ao respecto do proxecto industrial de Altri hai opinións para todos os gustos. O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, saúda esta declaración de impacto ambiental. Opina que resolve dúbidas, que aporta tranquilidade, de que non ten sentido dubidar dun documento no que participaron tantos técnicos solventes da Xunta de Galicia.
Ten os seus condicionantes, pero en principio é favorable, que eu creo que xa, bueno, non deberíamos ir máis alá, porque entonces sería dudar un pouco de... dudaríamos xa de todo. Entonces, nos tranquilidade, a tranquilidade que nos aporta a declaración de impacto ambiental, que fora favorable, pues nós sempre marcamos eso como un umbral. En principio, estábamos de acordo co proxecto, pero sempre condicionado a que tuvera un informe técnico pois solvente.
O informe ambiental da Xunta, como decimos, é favorable. Agora ben, esta é a pregunta do millón. Está todo feito, ni moito menos. Lembra o alcalde que queda por concretar unha parte fundamental do proxecto. Falamos dos cartos da financiación e é que Altri reclama 250 millóns de euros de fondos europeos. Son básicos para que isto vaya para adiante.
Moitos informes os que iban aí, os que se xuntaron aí, bueno, con ese aspecto de tranquilidade, a partir de agora, pues, seguir pasos hacia adiante pues, no que respecta a financiación, que xa é outra cousa distinta.
E aquí entra a política. Sobre isto tamén falaba o deputado do Partido Popular no Congreso, Francisco Conde. Pídelle ao goberno que rectifique e faga os trámites precisos para que o proxecto de Altri reciba esos fondos comunitarios.
O Ministerio de Industria sabe que ten o proxecto bloqueado e que ten a responsabilidade de defender o proxecto en Bruselas, sabendo que cumple con todos os criterios medioambientais e industriais que marca a propia Comisión Europea. O Ministerio de Transición sabe perfectamente que o proxecto precisa das infraestructuras para conectarse á rede e que, polo tanto, tamén a súa viabilidade depende destes investimentos.
Pois así están as cousas para que o proxecto de Altri vaya para adiante son necesarios cartos, esa financiación europea e tamén unha renovación da rede eléctrica para que teña a potencia suficiente para dar cobertura a un complexo industrial desa envergadura. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, vai frío, moito frío, aínda que vexan de vez en cando sol pola xanela, non se fíen, non saian da casa sen abrigarse ben. A mínima baixou a 0 graus en Lugo, a máxima non pasará dos 13 a primeira hora desta tarde en Lugo. Saben canto queda para a Semana Santa? Un mes, xustamente un mes. En Lugo, a Xunta de Confrarías xa se prepara. Como saben, o seu obxectivo é que a nosa Semana Santa sexa declarada de interese turístico nacional nun prazo de 3 a 4 anos. A Semana Santa de Viveiro é xunto coa de Ferrol a única de interese turístico internacional aquí en Galicia. Foi presentada esta fin de semana. Hai unha novidade. Por primeira vez, o cartel anunciador é obra dunha muller, a fotoxornalista Pepa Losada. José Veiga é o presidente da Xunta de Confrarías.
De aí que Pepa, que é a primeira mujer en firmar el cartel de una Semana Santa, destaque que la foto que propuso para ilustrarlo simboliza su forma de ver esta celebración. en la que lo religioso, lo cultural, lo íntimo y lo social se dan la mano.
Comezou a tempada de pesca esta fin de semana e unha cita que os aficionados agardan con impaciencia, pero parece que cada vez hai menos aficionados. Aí está ese relevo xeracional que falta en prácticamente todos aqueles ámbitos que están relacionados co medio rural en Galicia. Taracho Rois, da Ponte Nova, é o vicepresidente da Asociación Galega de Sociedades de Pesca. O número de licenzas non deixou de caer nos últimos anos.
A juventud ten outras inquietudes, non se acerca a pesca, unha porque non hai moitos peces que pescar, entonces tamén quizás aburran, ou non sabemos nosotros inculcarles ou un paseo polo río, ou a naturaleza, a belleza e todo eso, porque o río non é un fin, o río é un camiño que temos que andar, onde hai moitas cousas andando por ele.
O río non é un fin, que bonito. Máis asuntos. A maioría dos contratos lácteos se teñen que estar asinados antes do 1 de abril. Gandeiros e industrias apuran as negociacións. As primeiras ofertas foron malas, á baixa. Sen embargo, o mercado vai por outro camiño. Os prezos dos produtos industriais van altos, especialmente a manteiga, e ao final parece que as empresas teñen que mellorar as súas ofertas. Óscar Pose, do sindicato Unións Agrarias.
Co cal, algunha industria se saliu do que o que tiñan todas prevista, que era manter os precios durante os próximos meses, e isto fixo que o resto de industrias, fundamentalmente as máis grandes, non lles quedara outro remedio. De todas formas, a pesar do moito ruido que se está facendo, estamos encontrando con a estrategia clara das industrias de solo subir o leite a un grupo moi reducido de explotacións que son as máis grandes.
E isto é un problema, un problemón no sector lácteo galego. Por qué? Porque para as máis pequenas esa subida que oferta a industria sería testimonial, ridícula. As máis grandes teñen máis produción, evidentemente conseguirían un mellor prezo. Que pretende o sindicato? Trata de evitar precisamente que se produza esta situación de injustiza.
Se falamos de que hai 4 céntimos co resto de comunidades autónomas e que hai que corrixir ese diferencial, iso non significa subir o leite só as explotacións grandes, significa subir a todas. Co cal, o que fixeron foi, nese diferencial que estaba en torno a 4 ou 5 céntimos, subilo ahora a 6 ou 7 céntimos entre unha explotación pequena e unha explotación grande. Bueno, pues vamos a ver se nos próximos días conseguimos corregir isto, porque bueno, nos parece que es decir, non é normal.
O sindicato confía en que esa situación quede evidentemente corregida nos próximos días. Di que do contrario se consolidaría unha situación moi nociva para o sector lácteo en Galicia. E unha nai de Lugo vén de denunciar ante a Policía Nacional a suposta agresión de 3 compañeros de clase á súa filla nun colexio da nosa cidade. Todos son alumnos de primaria.
Entonces ahí estuvieron, yo no sé el tiempo porque la clase tampoco es que sea larguísima, pero la mitad de la clase, ella yendo de un lado para otro, se levantaron otros dos y cuando no había patadas la tiraron al suelo, le cogieron del pelo y le tiraron hacia atrás provocándole daños en las cervicales y la tiraron otra vez al suelo. Le propinaron un puñetazo en la cara, que la pobre, bueno, pues se le hinchó un poco el moflete, le retorcieron la mano.
Ana y asegura que a causa de esa agresión por parte de 3 compañeros, a súa filla sufriu lesións de consideración por los que tivo que recibir asistencia sanitaria no hospital.
Bueno, yo ante esto decido ir a presentar una denuncia en la policía, porque me parece una agresión de tal calibre. Viendo además el parte médico que tiene una lesión en las cervicales, tuvieron que, bueno, contusiones por todo el cuerpo, tuvieron que ponerle una férula en la mano porque tiene un dolor en la mano derecha que no es capaz de mover los deditos, o sea, moratones, ya te digo, la cara hinchada.
La Policía Nacional ya investiga estos feitos. En deportes, vitoria do Breogán no derbi co Leima Coruña, unha vitoria que permite mirar cara a parte alta da clasificación. E o Lugo toma aire, un bon bafo de aire despois dunha vitoria agónica fronte unionistas. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía. Moi boa tarde.